Pochválený buď Ježiš Kristus, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a začníme teda v mene Božom, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého, nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, venujeme sa významným ženám vo Svätom písme. Na predošlom stretnutí sme uvažovali nad úlohou, ktorú mala pri oslobodení z otroctva v Egypte Mária, sestra Árona a Mojžiša. Po odchode z egyptskej krajiny Izrael zaujal územie Svätej zeme, rozdelil si ho medzi 12 rodov a žil vo voľnom spojení kmeňov bez centrálnej moci. Bolo to však to obdobie cyklického opakovania náboženskej nevernosti a útlaku zo strany okolitých národov. Vývoj smeroval k zjednoteniu izraelských kmeňov v úcte jedného Boha a pod nadvládou vlastného kráľa. V období prechodu k prvému kráľovi jednou z kľúčových postáv je Anna, matka proroka Samuela. Anna svojou hlbokou osobnou vierou, úplnou dôverou v Boha, vytrvalou modlitbou a obetou preklenula obdobie duchovného úpadku a pripravila cestu pre izraelské kráľovstvo. Započúvajme sa do posvetného textu vo veršoch 4. až 18. z 1. kapitoly 1. knihy Samuelovej. V deň, keď Elkána priniesol obetu, dával svojej manželke Fenene a všetkým jej synom a céram čiastky. Anne však dal iba jednu čiastku. Zarmútený, lebo Annu miloval, hoci jej pán uzavrel lono. Jej sokyňa ju neprestajne urážala a roztrpčovala, pretože jej pán uzavrel lono. Takto robievala rok po rok. Len čo vstúpila do pánovho domu, urážala ju tak, že ona plakala a nejedla. Ale jej muž Elkána sa jej prihováral. Anna, prečo plačeš, čo neješ a prečo máš zronené srdce? Či som ti ja nie lepší než 10 synov? Po jedle a nápoji v šíle vstala a išla pred pána. Veľký Azhéli sedel v kresle pri verajách pánovho chrámu. Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k pánovi a horko plakala. A urobila takýto sľub. Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keďže jej modlitba trvala dlho, Heli jej pozoroval ústa. Anna si totiž hovorila v srdci. Iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Heli ju pokladal za opitú. Preto ju Heli oslovil. Dokedy budeš opitá? Vytriezvej, že už. Anna mu odvetila. Nie, môj pane. Som žena, ktorá má ťarchu na duši. Víno a opojný nápoj som nepila. Len dušu som si vyliala pred pánom. Nepokladaj svoju služobnicu za Belialovú dcéru, lebo som od prekypujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak dlho. Na to jej Heli povedal. choď v pokoji. A Boh Izraela, nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš. Povedala mu, kiež by tvoja služobnica našla milosť v tvojich očiach. Žena potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala zronenú. Náš dnešný posvetný text sa nachádza na začiatku prvej knihy Samuelovej, jednej z tzv. Historických kníh Starého zákona, pretože čitateľom predkladajú posvetné dejiny Izraela. V tomto období dejín Izraela nie je centrom náboženského života Jeruzalem, ale Šílo, kde bol postavený stánok, v ktorom bola Božia archa, znak Božej prítomnosti. Sem prichádza ľud vykonávať sväté púte pri príležitosti veľkých sviatkov. Tu boli kňazi, ktorí prinášali obety a slávili bohoslužby. Náš úryvok nás voviedol do situácie, že do Šíla na sviatok stánkov prišiel Elkána so svojou rodinou, aby sa radoval pred Pánom a obetoval svoje dary a obety. Pri tejto príležitosti sa stretávame s bolestným príbehom Anny, s jej slzami a modlitbou. Elkána mal dve ženy. Je zrejmé, že v tomto bode rozvoja Božieho zjavenia ešte aj vo vyvolenom národe platil polygamný režim. V Elkánovej rodine spolužitie žien viedlo k nezhodám, najmä z dôvodu, že jedna z nich nemala deti, čo je pre orientálnu ženu najväčšie nešťastie. Rozdiely medzi oboma ženami sa prejavili aj pri púti, na ktorú sa Elkána každoročne vydával s celou rodinou, čím aj on je v posvetnom texte predstavený ako náboženský človek. Vrcholom púte bola spoločná obeta, pri ktorej sa pred Pánom uskutočňovala aj rodinná hostina. Hlava rodiny rozdeľovala porcie z obetovaného zvieraťa a výslovne sa zdôrazňuje, že všetci, vrátane žien a detí, dostali od Elkánu primeranú porciu, čo je gesto osobitnej láskavosti. Podľa vtedajších zvyklostí sa ženy a deti spravidla nezúčastňovali hostiny a čakali, kým sa pohostenie skončilo. Voči Anne, milovanej manželke, Elkána prejavoval osobitnú pozornosť. Počuli sme v úryvku. Anne však dal iba jednu čiastku, zarmútený, lebo Annu miloval, hoci jej Pán uzavrel lono. Anna dostala iba jednu čiastku, lebo nemala deti. Ale samotného Elkánu to trápilo, lebo ju mal rád. V každom prípade, keď manžel zaobchádzal s Annou osobitným spôsobom, to vždy vyvolávalo rozčúlené poznámky a posmešné narážky Feneny, druhej manželky. Výraz Pán jej uzavrel lono vyjadruje mimoriadne ťažkú životnú situáciu, ktorú sme už spoznali aj pri našich lekcii divína v prípade Sáry, Abrahamovej manželky. Starozákonné veľké matky Izraela boli akoby predurčené trpieť touto hlbokou vnútornou uzavretosťou, aby zmena potom mohla byť chápaná ako osobitné Božie dobrodenie. Ale i tak ešte bezdetné tieto ženy sú rovnako dôležité, sú milované a túžobne očakávané, síce prázdne čo do detí, ale prekypujúce láskou. Aj Anna je taká. Opis účasti na bohoslužbej slávnosti v Šílo pokračuje poukazom na to, že Anna nedokázala jesť kvôli svojmu trápeniu, hoci sa k nej manžel obracal obzvlášť láskavými slovami. Napriek láskavosti manžela, čo najskôr sa vzdialila od stola, kde rodina jedla, aby, ako sme počuli, v trpkosti svojej duše sa modlila k Pánovi. Jej modlitba sa zameriava výlučne na jej osobné utrpenie a je spojená so sľubom. To, že Anna sa nemodlí za dieťa alebo deti, ale výslovne za syna, je úplne v súlade s orientálnymi zvyklosťami. Všetky príbehy o oznamovaní narodenia, ktoré sa rozprávajú o Svätom písme, sa týkajú výlučne narodenia synov. Sľub venovať prípadného syna svätyni mal Pána viac nakloniť k vyslyšaniu modlitby. Počuli sme, že Anna sa modlila a horko plakala. Plakala, ronila horké slzy, ktoré akoby sa stali pokrmom, stali sa modlitbou. Bola to horkosť, ktorá sa rozpúšťala v slovách úpenlivej prosby. Bola to horkosť vylievaná v tichu pred Božou tvárou. Potom sme počuli, jej modlitba trvala dlho. Anna nehovorila len s Bohom, ale hovorila aj sama so sebou, so svojím srdcom. Znova sa skláňala, nakláňala sa nad svoje srdce a tam vo svojom vnútri, bez počuteľných slov, hovorila, odhaľovala svoju dušu, svoj život. Výrazy, ktoré nachádzame v súvislosti s Anninou modlitbou, sú nádherné. Táto žena vo svojej bolesti sa stáva učiteľkou modlitby. Počas jej dlhej modlitby Annu pozoruje starý kňaz Héli, ktorého sedadlo stálo vonku blízko dverí chrámu. Tichá vnútorná modlitba, sprevádzaná len pohybom pier, sa kňazovi zdala taká nezvyčajná, že si myslí, že žena je opitá, z čoho možno usúdiť, že pitie počas obetného jedla bolo úplne bežné. Anna odpovedala na Héliho napomenutie s rozhodnosťou. Jej odpoveď mala v sebe taký presvedčujúci charakter pravdy, že Héli jej úplne uveril a nielenže ju pozdravil pozdravom pokoja, ale ho doplnil slovami modlitby, ktoré Anne želali vypočutie jej prosieb. Anna Héli mu odpovedala a vyjadrila svoju vďaku slovami, kiež by tvoja služobnica našla milosť v tvojich očiach. Anna sa správala zdvorilo a nábožne. Ale dôležité je, že náš úryvok je uzatvorený slovami. Anna teda potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala zronenú. Bolesť sa tak stala takmer predzvesťou milosti a požehnania. Modlitba je totiž vždy slávnosťou pre dušu, pre život. A aj tu v modlitbe Anny sa prejavuje hostina nádeje. Slzy sa stali nápojom a osviežením, istotou, že sa uskutoční niečo nové. Aj v našom živote sa vracajú občas chvíle, ktoré možné charakterizovať obrazom púšte, kvôli bolestným okolnostiam, do ktorých sme sa dostali. Sú to zvyčajne zároveň aj chvíle samoty a ticha, do ktorého nás pozýva náš Pán, aby sme sa vhlbili do seba, aby sme si uvedomili, že práve tu prebýva Boh a práve sem nás priťahuje, aby nám mohol hovoriť ako nikde inde jedinečným, osobitným spôsobom. Blahej pamäti pápež Benedikt XVI v jednej zo svojich katechéz sa zaoberal témou modlitby a ticha a poukázal na príklad samotného Pána Ježiša. Povedal, Kristov kríž neukazuje len Ježišovo mlčanie ako jeho posledné slovo k Otcovi, ale odhaľuje aj to, že Boh hovorí prostredníctvom mlčania. Božie mlčanie, skúsenosť vzdialenosti všemohúceho, je rozhodujúcou etapou na pozemskej púti Božieho Syna v vteleného slova. Zavesený na dreve kríža sťažoval sa na bolesť, ktorému spôsobilo toto mlčanie. Bože môj, prečo si ma opustil? Pokračujúc v poslušnosti až do posledného dychu života, v temnote smrti, Ježiš volal k Otcovi. Zveril sa mu v okamihu prechodu cez smrť do večného života. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ježišova skúsenosť na kríži hlboko odhaľuje situáciu modliaceho sa človeka a odhaľuje vrchol modlitby. Po tom, čo sme počúvali a prijali Božie slovo, musíme sa vyrovnať aj s Božím mlčaním, ktoré je dôležitým vyjadrením samotného Božieho slova. Dynamika slova a ticha, ktoré charakterizuje Ježišovu modlitbu počas celého jeho pozemského života, najmä na kríži, ovplyvňuje aj náš modlitbový život v dvoch smeroch. Prvý sa týka prijatia Božieho slova. Aby sme mohli toto slovo počuť, potrebujeme vnútorné a vonkajšie ticho. A to je pre nás v dnešnej dobe obzvlášť ťažké. Naša doba totiž nepodporuje rozjímanie. Naopak, niekedy máme dojem, že sa ľudia boja odtrhnúť sa aj len na okamih od prúdu slov a obrazov, ktoré poznačujú a naplňajú naše dni. Evanjeliá často, najmä v rozhodujúcich voľbách, predstavujú Ježiša, ktorý sa stiahne sám na miesto odľahlé od davov a od svojich učeníkov, aby sa modlil v tichu a žil svoj synovský vzťah s Bohom. Ticho je schopné vytvoriť vnútorný priestor v hĺbke nášho ja, aby v ňom mohol prebývať Boh, aby jeho slovo zostalo v nás, aby láska k nemu zakorenená v našej mysli a srdci oživovala náš život. Takže prvý smer, znova sa naučiť tichu, otvorenosti, prepočúvanie, ktoré nás otvára druhému Božiemu slovu. Existuje však aj dôležitý vzťah ticha k modlitbe, druhý dôležitý vzťah. Nie je to totiž len naše ticho, ktoré nás pripravuje na počúvanie Božieho slova. V našej modlitbe sa často ocitáme tvárou v tvár Božiemu tichu. Prežívame takmer pocit opustenosti. Zdá sa nám, že Boh nepočúva a neodpovedá. Ale toto Božie ticho, podobne ako sa stalo Ježišovi, neznamená jeho neprítomnosť. Kresťan dobre vie, že Pán je prítomný a počúva aj v temnote bolesti, odmietnutia a samoty. Ježiš uisťuje učeníkov i každého z nás, že Boh dobre pozná naše potreby v každom okamihu nášho života. Učeníkov učí, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania, myslia si, že budú vyslyšaní pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Pozorné, tiché a otvorené srdce je dôležitejšie než mnoho slov. Boh nás pozná v našom vnútri viac než my sami a miluje nás. A vedomie tohto nám musí stačiť. V Biblii je v tomto ohľade obzvlášť významná skúsenosť Jóba, Tento muž v krátkom čase stratí všetko, rodinu, majetok, priateľov, zdravie. Skutočne sa zdá, že Boží postoj k nemu je postojom opustenosti, úplného ticha. A predsa Job vo svojom vzťahu s Bohom hovorí, volá k nemu. Vo svojej modlitbe si napriek všetkému zachováva neporušenú vieru a nakoniec objavuje hodnotu svojej skúsenosti a Božieho ticha. A tak v závere, obracajúc sa na Stvoriteľa, uzatvára: len z počutia som ťa poznal, ale teraz ťa moje oči vidia. My všetci poznáme Boha takmer len z počutia. A čím viac sme otvorení jeho tichu a nášmu tichu, tým viac ho začíname skutočne spoznávať. Táto nesmierna dôvera, ktorá sa otvára hlbokému stretnutiu s Bohom, dozrela v tichu. Svätý František Saverský sa modlil slovami: milujem ťa, Pane, nie preto, že mi môžeš dať raj alebo ma odsúdiť do pekla, ale preto, že si môj Boh. Milujem ťa, pretože ty si ty. Pane, keď sa pozriem hlboko do svojho vnútra, keď vezmem do rúk svoj život, ten najintímnejší a najosobnejší, vidím, že v podstate aj vo mne je určitá uzavretosť. Objavujem v sebe istý druh duchovnej neplodnosti, slabosti vo vzťahu k tebe, vo vzťahu k sebe samému, vo vzťahu k mojim blízkym. V tejto chvíli sa snažím čítať vo svojom vnútri s väčšou pozornosťou a úprimnosťou. Pane, predkladám pre teba moju duchovnú slabosť a neplodnosť. Viem, že skúsenosť plaču, spoločná pre každého muža a ženu, ktorí sa narodili na tomto svete, môže byť momentom milosti a požehnania, ako sa to stalo v príbehu Anny. Pane, v tvojej prítomnosti sa pýtam seba samého: aký je môj postoj k horkosti, bolesti srdca, keď nemám chuť ani jesť, ani stretávať sa s priateľmi? Dokážem urobiť ten pohyb a urobiť ten jediný, múdry a víťazný krok, ktorým je vstať a ísť sa predstaviť Pánovi? Alebo zostávam vo svojej uzavretosti, konám len sám, lebo si myslím, že ty si ďaleko a nestaráš sa o mňa. Pane, je mi to ľúto. Chcem sa obnoviť v dôvere, že ty, Pane, ma vždy počuješ, prijímaš a vždy aj uzdravuješ. Pripomínam si a ďakujem ti, že som zažil chvíle, keď som po modlitbe vyšiel s premenenou tvárou a srdcom, že som nadobudol túžbu začať odznovu. Pane, Anna nám svojím príbehom hovorí, že je stále možné nájsť milosť pred tebou, aj po ponižujúcich porážkach, po horkých bolestiach, po obdobiach slabosti. Obraciam sa k tebe. Ty si môj otec, ktorý ma pozná a miluje, ako to vyjadril žalmista. Ty vieš, koľko ráz som musel utekať. Ty poznáš moje ťažkosti. Pane, pozbieraj moje slzy do svojich nádob a osuž ich z mojej tváre. A teraz na záver budeme opakovať slová, ktoré pochádzajú z chválospevu, ktorý je vo Svetom písme vložený do rúk Anny, potom keď sa jej narodil syn Samuel. Srdce mi plesá v Pánovi. Vďaka môjmu Bohu môžem zdvihnúť svoju tvár. Pane, radujem sa z Tvojej pomoci. Srdce mi plesá v Pánovi. Vďaka môjmu Bohu môžem zdvihnúť svoju tvár. Pane, radujem sa z Tvojej pomoci. Srdce mi plesá v Pánovi, vďaka môjmu Bohu môžem zdvihnúť svoju tvár. Pane, radujem sa z Tvojej pomoci. Amen. Tak, milí bratia a sestry, pozývam vás na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 4. februára na tému Alžbeta s tancujúcim dieťaťom. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 39. až 45. v 1. kapitole Evanjelia podľa svätého Lukáša. Text a záznam zvuku tejto lekcie divína nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Takže môžeme teraz uzavrieť naše stretnutie prosbou o požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu.